este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri, 8 iulie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Ce spun sondajele de opinie despre criza pandemică din Moldova și încrederea în politicieni? Un dialog cu sociologul Doru Petruți, jurnal de corespondent de la Berlin de William Totok și meteorologii prognozează pentru astăzi în Moldova o ușoară răcire a vremii și averse cu descărcări electrice. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății responsabil pentru continentul american a avertizat marți că în America Latină și părți ale Statelor Unite răspândirea pandemiei de coronavirus ia proporții alarmante. Asta în timp ce s-a anunțat că președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, care minimalizase pandemia drept o gripă ușoară, a fost testat pozitiv. Este o pandemie de proporții înspăimântătoare și tot ce putem face este să ne adunăm acum forțele ca să o limităm, a declarat Clarissa Etienne la o reuniune panamericană a directorilor Organizației Mondiale a Sănătății. Între timp și în Europa, unde extinderea pandemiei este relativ controlată, numărul deceselor a trecut de 200.000, iar în Australia, al doilea cel mai mare oraș din această țară și regiunea înconjurătoare au fost puse din nou sub carantină. La nivel global, numărul total al infecțiilor a ajuns la aproape 11.700.000, iar cel al deceselor legate de COVID-19 la aproape 540.000. Între timp, Statele Unite au informat oficial Organizația Mondială a Sănătății că se retrag într-un an din această structură. Și asta după ce președintele Donald Trump criticase dur modul în care organizația a gestionat pandemia de coronavirus la nivel global, dar mai ales faptul că, la începutul pandemiei, s-ar fi lăsat manipulată de China. Statele Unite sunt cel mai mare donator al Organizației Mondiale a Sănătății, acoperind cam 15% din bugetul ei anual. În acest moment, în Statele Unite, numărul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a trecut de 3 milioane, iar cel al deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la aproape 134.000, potrivit Universității Johns Hopkins. În Republica Moldova s-au înregistrat marți încă 235 de cazuri de infectare cu coronavirus, astfel că bilanțul persoanelor infectate urcă acum la 18.141. Tot marți, Ministerul Sănătății a anunțat că au decedat încă 5 persoane infectate cu COVID-19, aducând bilanțul total la 603.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea instabilă se menține și astăzi în Moldova. Meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice și maxime între 23 și 27 de grade de la nord la sud. Rămâne în vigoare și avertismentul cu cod galben pentru nivelul ridicat al apelor pe cursurile inferioare ale râurilor Prut și Nistru.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău se întrunesc în ședință câteva comisii parlamentare. Un briefing de presă a anunțat că va susține, fără să precizeze însă tema, vicepreședintele Parlamentului, reprezentantul platformei DA, Alexandru Slusar. Pe plan internațional, la Bruxelles se reunește în ședință Parlamentul European. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va prezenta prioritățile țării sale pentru președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, pe care a preluat-o de curând. Și la Washington, președintele Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe omologul său mexican, Andrei Manuel López Obrador, pentru a marca intrarea în vigoare a noului acord de liber schimb dintre Statele Unite, Mexic și Canada.
Interviul emisiunii.
PSRM, PAS, Partidul Șor și Partidul Nostru sunt formațiunile politice care ar avea reprezentanțe în Parlamentul Republicii Moldova dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Datele sunt cuprinse în barometrul sociopolitic iunie 2020, realizat recent de compania IMAS. Proaspăta cercetare sociologică prezintă o diagnoză la zi a evenimentelor, ratingurile politicienilor și partidelor, intenții de vot pentru partide, intenții de vot pentru candidații la funcție de președinte, percepții privind relațiile externe, etc. Despre rezultatele acestui sondaj, Valentina Ursu a discutat cu Doru Petruți, directorul IMAS Chișinău.
Acum avem câteva noutăți pe evaluarea recentă. Una din ele e că ne întoarcem la cifre îngrijorătoare pe care le-am mai întâlnit în anii de criză teribilă. Perioada asta chiar ne-am uitat mult pe rezultate din 2013, 2015, începutul lui 2016, pentru că sunt destul de mulți indicatori care coincid și care trag un semnal de alarmă că ne apropiem de o situație în care tensiunile sociale vor fi foarte ridicate. Și asta se întâmplă în momentul în care avem la putere un partid care are un volum important de electorat și de obicei cine este cu ghilimelele electoratul care este la putere e și cel care trage rezultatele într-un pol mai pozitiv. Dacă am face abstracție de acest lucru, am avea de fapt rezultate și mai negative. Adică avem un val de pesimism social, ați văzut și lucrurile legate de direcția bună, ne îndreptăm încă o dată spre situațiile în care aveam sub 10% direcție bună, adică 70-80% val negativ.
Avem... Apropo, ce înseamnă aceste răspunsuri ale celor pe care intervievați când spun că țara lor se îndreaptă pe o cale greșită?
Pe situația actuală sunt de fapt mai multe tipuri de crize care din nou Moldova are nenorocul să și le suprapună deodată. Vorbim în primul rând de o criză sanitară, de o criză economică care probabil de-abia urmează, dar o criză economică care nu e o surpriză pentru electoratul din Republica Moldova. Vorbim de data asta de percepția unei crize politice majore. Avem 88% care spun că Moldova trece prin neînțelegeri și prin conflicte politice extrem de puternice.
Dar anterior tot sondajele arătau că o coaliție PSRM-PD ar însemna scoaterea Republicii Moldova de mlaștină.
Da, numai că acest capital politicienii și coalițiile și-l consumă foarte repede și pe lângă criza asta politică, încă o criză suprapusă, e o criză în interiorul politicului, pentru că spre deosebire de alte măsurări sociologice, când vedeam scăderi într-o parte, de obicei vedeam și posibilitatea electoratului de a-și investi încrederea în altă parte. Acum, electoratul e foarte circumspect legat de toți actorii politici și nu vede o soluție, de fapt, nici în alegeri anticipate, nici în alte formule de guvernare. Mesajul pe care îl transmite electoratul prin acest sondaj e că Republica Moldova pare la un capăt de drum pentru că a epuizat cam toate formulele și cam toate soluțiile politice pe care le-a avut la îndemână. În momentul ăsta, ei nu sunt mulțumiți nici cu alegerea anticipate, nici cu rămânerea guvernului, nici cu căutarea unei alte formule de acțiunile generate de opțiunile politicului. Politicul care vedem că s-a retras tot și vorbim despre absolut toate taberele, s-a retras într-o arie în care iar asistăm, ca și în urmă cu câțiva ani, doar la conflicte politice foarte dure, la o decredibilizare extraordinară și doar privim, niciun partid practic nu are agenda cetățeanului pe masă, nu acționează în folosul cetățeanului, asistăm doar la războaie și așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt morții și răniții și să ne apucăm în sfârșit de treabă.
Eu m-am uitat pe rezultatele multor sondaje care au fost făcute din 2016 până astăzi. Majoritatea sau aproape că toate îl mențin în topul încrederii pe actualul lider informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon.
Așa și este.
Ce face președintele că este sprijinit, susținut, simpatizat de atâția respondenți?
În primul rând, l-ați văzut început cu luna februarie foarte activ.
Vă zic că din 2016 se mențin ține în topul încrederii.
Da, acolo există un bazin electorat foarte numeros, nu neapărat foarte fidel în întregimea lui, dar foarte numeros, care în primul rând are o opțiune geopolitică foarte clară. Și președintele Igor Dodon a beneficiat cel puțin până de curând și de faptul că concurența pe electoratul de stânga nu preexista. Apropo, ăsta e un alt semnal interesant dat de sondajul ăsta. Deși până anul trecut am tot văzut circulație de voturi pe eșichierul de dreapta, în sondajul ăsta am văzut o poziție poate surprinzătoare pentru unii, nesurprinzătoare pentru noi, pentru că urmărim în fiecare lună a partidului Șor, a partidului nostru. Vedem deja o anumită concentrare și o anumită circulație a votanților pe eșichierul de stânga și o posibilă, să spunem așa, și concurență pentru președintele Igor Dodon, dar pe care a anticipat-o și a încercat să o compenseze prin măsurile și prin activismul pe care îl vedem în ultimele luni, cel puțin.
Așa dar iarăși, rezultatele sondajelor ne arată niciodată, că respondenții nu au încredere în instituțiile statului, în Parlament, în guvern, în președinție, adică nu au încredere în aceste instituții, Parlamentul fiind dominat de socialiști, guvernul fiind dominat de
să facem niște
socialiști,
delimite.
Iar președintele are încredere.
Puterea simbolic plasată de oameni în președinte este foarte mare, indiferent cine va fi președinte. Și oamenii așteaptă de la președinte mult mai multe lucruri decât prevede fișa de post și posibilitățile pe care le are un președinte. În momentele de criză, întotdeauna în Republica Moldova se întâmplă niște lucruri care se accentuează. Pe de o parte, crește fix speranța că va veni o singură mână care va da cu pumnul în masă și ne va salva. Pe de altă parte, de fiecare dată în Moldova, în perioadele de criză, a crescut opțiunea pentru Uniunea Europeană și opțiunea pentru unire. Imediat ce lucrurile s-au stabilizat, opțiunea pentru UE scade și dorința de unire cu România scade. Asta pentru că cetățenii caută soluții în afara sistemului pe care îl vede incapabil. Vorbeați de neîncrederea în instituții zilele astea. Mă întrebam de ce totuși instituțiile au ajuns să clacheze. Pentru că, până la urmă, fiecare guvern se lovește de cel puțin 3-4 crize majore, indiferent că sunt economice, sanitare, cum e acum.
Sau chiar politice.
Sau chiar politice. Oricum, trebuie să fii pregătit. Tot ceea ce avem acum și clacarea asta din punct de vedere instituțional nu e altceva decât rezultanta directă a tuturor jocurilor și meciurilor politice. A faptului că nicio putere în 30 de ani de zile nu a venit să facă investițiile corecte în instituții, în funcționarea lor.
Directorul IMAS Chișinău, sociologul Doru Petruți, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În Germania a izbucnit o nouă controversă privitoare la strategiile de combatere a extremismului în cadrul poliției și armatei federale, Bundeswehrul. În acest context, propunerea socialdemocratei Eva Högl, care răspunde din partea Parlamentului de Forțele Armate, a reaprins discuția privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Högl a spus că reintroducerea serviciului militar ar contribui la reducerea manifestărilor extremiste de dreapta în cadrul armatei. În Germania s-a renunțat în iulie 2011 la serviciul militar obligatoriu. Unii analiști susțin că armata și poliția ar fi devenit instituții preferate care atrag persoane cu concepții radicale și ultranaționaliste. O mare parte a politicienilor au respins propunerea lui Högl. Din motive lesne de înțeles, propunerea a fost sprijinită doar de Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Această grupare, considerată radicală de dreapta, pledează pentru reînvierea unor virtuți conservatoare. Un loc de frunte în catalogul acestor virtuți îl ocupă ordinea și disciplina, care, potrivit AfD, pot fi cultivate în armată. Serviciul militar obligatoriu, a declarat Rüdiger Lucassen de la AfD, poate deveni un pod de legătură între populație și forțele armate. Celelalte partide parlamentare sunt sceptice și nu cred că măsura propusă de Högl ar contribui la combaterea extremismului. Annegret Kramp-Karrenbauer, care deține portofoliul apărării, a respins propunerea, dar a anunțat că va prezenta un proiect care prevede un serviciu alternativ. Tinerii ar urma să participe timp de 6 luni la un curs de instrucție militară și 6 luni la activități semicivile, adică un soi de practică socială. Toată discuția a început după ce s-a aflat că în cadrul unei unități de elită a Bundeswehrului, așa numitul Comando Forțe Speciale, KSK, au fost identificați militari cu simpatii extremiste de dreapta, respectiv neonaziste. Totodată s-a aflat că din depozitul de muniție al KSK au dispărut 10.000 de cartușe și 62 de kilograme de explozibil. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.